tia Eundila. Të dashurë të nderuara dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani ju përshëndes të gjithë ju përzemërsisht dhe ju uroj dëgjim të këndshëm dhe reflektues të emisionit Fuqia e Ungjillit. Të nderuar dëgjues, në emisionin e kaluar mbaruam me studimin e Torës, pesë librave të parë të Mojsiut. Në Torë mësuam se si hyri mëkati në botë dhe bashkë me të edhe mallkimi. Por pam gjithashtu se si Perëndia premtoi, sipas planit të tij të mrekullueshëm, të dërgonte në botë një shpëtimtar, i cili do t'i shpëtoi pasardhësit e Adamit nga mallkimi që solli mëkati. Për ta quar përpara planin për shpëtimin e njerëzve, Perëndia thiri Abrahamin dhe i tha të largohej nga shtëpia e tij e të shkonte në vendin që quhej Kanaan. Perëndia kishte planifikuar të bënte nga Abrahami një popull të ri, nga i cili do të vinte shpëtimtari i botës. Pasi Abrahami kishte arritur në Kanaan, Perëndia ju paraqit atij dhe i premtoi: "Tër vendin që sheh, unë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu përgjithnjë." Gjatë minutave të këtij emisioni do të shohim se si e përmbushi Perëndia këtë premtim që ai e kishte dhënë Abrahamit shumë kohë më parë. Te Kanaanin u a dha pasardhësve të Abrahamit izraelitëve. Kanaani është vendi që sot quhet Izrael. Në programin e kaluar lexuam në librin e fundit të Torës dhe dëgjuam se si Mojsiu vdiq në malin nga i cili shihej Kanaani. Pasi Mojsiu vdiq, ndihmësi i tij Josue u bë udhëheqës i izraelitëve. Josue ishte zgjedhur nga Perëndia për të zëvendësuar Mojsiun. Për Juzuen, kemi dëgjuar disa herë gjatë emisioneve të kaluara. Karakteristika që e shquante Juzuen ishte besimi i tij i palëkundur dhe i plot në premtimet e Perëndis, dhe atëherë kur shumica e Izraelitve nuk besonin. Juzuen ishte njëri nga dy zbuluesit Izraelit, kur arritën të parët në kufirin e Kanaanit. Izraelitët deshin ta mbysnin me gur, thjesht për shkak se Josue i kishte inkurajuar t'i besonin premtimit të Perëndis dhe ta pushtonin vendin e Kanaanit. Gjatë këtij misioni, do të shohim që i njëjti Josue, të cilin izraelitët e kishin refuzuar 40 vjet më parë, ishte ai që Perëndia e zgjodhi për të udhëhequr popullin, i cili do ta çonte Izraelin në tokën e Kanaanit. Libri Josues, nga i cili do të lexojmë sot, ndodhet në vjetën e vjetër dhe në renditja i vjen më njëherë pas Torës. Libri Josues tregon se si e përmbushi Perëndia premtimin që i kishte bërë Abrahamit shumë kohë më parë, kur i kishte thënë: "Dhe ty dhe pasardhësve të tu pas teje do t'u jap vendin ku ti banon si një i huaj, tër vendin e Kanaanëve në pronësi përgjithnjë, dhe do t'jem Perëndia i tyre." Në këtë pikë të studimit tonë kronologjik, izraelitët ende nuk kanë një vend të tyre banimi. Ata ende janë ndacaktën shkretëtir. Përveç kësaj, Kanaani, vendi ku ata duhet të vendosen për të banuar, është plot gjigand, njerëz të mdhenj dhe luftëtarë të shquar. Mirpo, Perëndia kishte planifikuar t'i dëbonte banorët e Kanaanit dhe t'i zhdukte, sepse ata kishin bërë mëkate të tmerrshme dhe vendin e tyre t'ua besonte izraelitëve. Tani le të shohim se si Josue dhe izraelitët hynë në Kanaan dhe pushtuan atë. Në kapitullin e parë të Josues, shkrimi i shenjtë Bibla thot: "Pas vdekjes së Mojsiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Josueut, djalit të Nunit, që i shërbente Mojsiut dhe i tha: Mojsiu, shërbëtori im, vdiq. Prandaj çou, kaloj Jordanin ti dhe gjithë ky popull, dhe shko në atë vend që unë u jap atyre bijve të Izraelit. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani këmbës suaj ka për të shkelur, siç i thash Mojsiut. Territori ju do të ngrihet nga Shkretëtira dhe nga Libani deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit, nga tër vendi Hihitejve deri në detin e madh në Perëndim. Askush nuk do të mund të të kundërshtoj gjatë tër ditëve të jetës sate, ashtu si që kam qënë me Mojsiun, kështu do t'je me ty, nuk do të të lë, as nuk do të braktis. I fort dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotëroj vëndin që u betova t'u jap e tërve të tyre. Vetëm tregoj fort dhe shumë trim, duke u përpikur të veprosh si pas tër ligjit që Mojsiu shërbëtori im të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti as djathas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh si mbas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë, i fort dhe trim, mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Atëherë Josue urdhëroi oficerët e popullit duke u thënë, kaloni përmes kampit dhe jepini popullit këtë urdhër duke i thënë, siguroni rezerva ushqimore, sepse brenda 3 ditëve do të kaloni Jordanin për të vajtur të pushtoni vendin që Zoti, Perëndia juaj, ju jep si trashëgimi. Pastaj të nderuar dëgjues, shkrimi i shenjtë tregon se si Josue dërgoi 2 zbulues me porosin. Bëni zbulim në vendin Matan Jordanit dhe veçanërisht në qytetin e Jerikos. Dy zbuluesit shkuan dhe hulumtuan qytetin e Jerikos dhe muret e tij të larta që e rrethonin qytetin. Dy zbuluesit u fshehën gjatë natës në Jeriko duke e qëndruar në shtëpinë e një prostitute me emrin Rahab. Mirpo, disa banor të Jerikos i kishin parë dy zbuluesit izraelit duke hyrë në shtëpinë e Rahabës dhe menjëherë kishin njoftuar mbretin, duke i treguar që disa spion izraelit kishin hyrë në qytet. Mbreti Kananeas kishte dërguar ushtarët e tij te shtëpia e Rahabës për t'i arrestuar ata, por Rahab i kishte fshehur ata në tarracën e shtëpisë. Shkrimi i shenjtë thot: por para se t'i zinte gjumi spionët, Rahabi u ngjit pranë tyre në çati dhe u tha atyre burrave: unë e di që Zoti ju ka dhënë vendin që të merri juaj në kazën dhe që të gjithë banorët e vendit dridhen nga frika para jush, sepse ne kemi dëgjuar si i thau ujrat e detit të kuq Zoti për para jush kur dolët nga Egjipti dhe atë që ju bët dy mbretërve të Amorejve, Matan Jordanit, Sihonit dhe Ogut, që vendosët t'i shfarosni. Duke dëgjuar këtë gjëra, zemra jonë un pak, për shkakun tuaj askujt nuk i mbeti asnjë fije trimërie, sepse Zoti, Perëndia juaj, është Perëndia atje lartë në qiejt dhe këtu poshtë në tokë. Prandaj ju lutem, betoni në emër të Zotit që, ashtu si kam treguar dëmshurinë ndaj jush, edhe ju do të tregoni po atë dëmshurinë ndaj shtëpisë së atit tim. Më jepni pra një shenjë të sigurt që do t'i lini të gjallë atin tim në nënën time, vëllezrit dhe motrat e mia dhe të gjitha gjërat që u përkasin atyre dhe që do të shpëtoni jetën tonë nga vdekja. Ata burra ju përgjigjen, jeta jonë për atë tuajën, mjaft që të mos e tregoni çështjen tonë, dhe kur Zoti do të na jap vendin, ne do të trajtojmë me mëshirë dhe me shpirt lirësi. Në kapitullin e 3 të librit të Josues, shkrimi i shenjtë tregon se si izraelitëve ju desh të kalonin lumin Jordan për të hyrë në Kanaan. Ky lumi ishte i thellë dhe i gjerë. Si mund të kalonte këtë lum të gjerë një popull që numëronte 2-3 milion veta? Po, nuk është e vështirë të gjejmë përgjigjen, sepse Perëndia i plot fuqishëm që hapi një rrugë për ta përmes detit, mbetet gjithmonë i njëjti. Perëndia përsëri e hapi rrugën për izraelitët, kësaj radhe përmes lumit Jordan. Kështu izraelitët kaluan përmes ujrave nëpër tokë të thatë. Të gjithë izraelitët e kaluan lumin dhe arritën pranë mureve të qytetit Jeriko. Banorët e Jerikos kishin në mbyllur dyer të qytetit dhe askush nuk mund të hynte dhe as të dilte. Shkrimi i shenjta tregon se kur Josue ishte pranë qytetit Jeriko, ngriti kokën dhe pa tek qëndronte përballë tij një njerëz me shpatën e ngritur. Josue e pyeti: "Je mik apo armik?" Ai u përgjigj: "Asnjëri dhe as tjetri. Unë jam komandanti i ushtrisë së Zotit." Tani erdha. Josue ra përmbys para tij dhe i tha: "Unë jam shërbëtori yt, urdhëro Zot." Ai i tha Josues: hiqi këpucët sepse qëndron në tokë të shenjtë. Josue veproi sipas këtij urdhri. Miq, e kuptuat se kush ishte ky njeri që po fliste me Josuen? Ishte vetë Zoti. Ne tashmë kemi parë se si Perëndia i foli Abrahamit si njeri dhe se si u shfaq Mojsiut në formën e një zjarri në ferishte. Dhe tani pam që Perëndia ju paraqit Josue si komandanti më i lartë duke mbajtur shpatën në dorë. Kështu Zoti Perëndi i tha Josues: "Shiko, unë të kam dhënë dorë Jerikon, mbretin e tij dhe luftëtarët e tij trima. Ju të gjithë luftëtarët do të marshoni rreth qytetit. Do të silleni një herë rreth tij. Kështu do të bëni 6 ditë me radhë. 7 priftrin do të çojnë përpara arkës 7 bori prej bririt të dashit, por ditën e 7 do të silleni rreth qytetit 7 herë dhe priftrinjt do të bijen borive. Kur ata të bijen pa pushim brirëve të dashit dhe ju të dëgjoni zërin e boris, tër populli do të bëjë një ulërim të madhe. Atëherë muret e qytetit do të shemben dhe populli do të ngjitet, gjithsekush drejt përpara." Pastaj Zoti përfundoi së foluri me Josuen dhe u largua. Josue më njëherë shkoi te izraelitët dhe u tregoi gjithçka kishte urdhëruar Zoti. Pastaj Josue urdhëroi priftërinjt ta merrnin bisupe arkën e beslidhjes dhe me të marshonin një herë rreth qytetit. Por ai urdhëroi ata që të mos lëshonin zë, derisa ai të mos i urdhëronte ndryshe. Pasi i parakaluan një herë rreth qytetit, u kthyen përsëri në fushim dhe kaluan atje natën. Në ditën e dytë ata marshuan përsëri një herë rreth qytetit dhe u kthyen përsëri në fushim. Kështu ata bën për 6 ditë me radhë. Por ditën e 7 u ngritën herët në Agim dhe marshuan rreth qytetit në të njëjtën mënyrë 7 herë. Vetëm atë ditë marshuan 7 herë rreth qytetit. Herën e 7, kur priftërinjt u ran borive, Josue i tha popullit: "Bërtisni, sepse Zoti ju dha qytetin." Kur e dëgjuan zërin e borive, izraelitët brohoritën me zë të fortë dhe muret rreth qytetit u shembën. Pastaj izraelitët hynë në qytet, secili nga vendi ku ndodhej në çastin që u shemb muri. Kështu shohim se si Josue dhe izraelitët e pushtuan qytetin e parë të Kanaanit. Atë ditë vdiqën të gjithë banorët e Jerikos me përjashtim të Rahabës dhe familjes së saj, ashtu siç i kishin premtuar dikur dy zbuluesit izraelit. Shtëpia e Rahabës nuk rrënua, sepse ajo i kishte braktisur idhujt dhe ishte kthyer me besim te Perëndia e Izraelit. Përse mundën izraelitët ta pushtojnë Jerikon e fortifikuar mirë dhe të hynin në vendin që ua kishte premtuar Perëndia? Ata e pushtuan qytetin sepse i besuan fjalës së Perëndis. Perëndia është me ata që i besojnë fjalës së tij. Përse Rahabi nuk vdiq si banorët e tjerë të Jerikos kur ra qyteti? Ajo mbijetoi sepse ajo nuk u ngrit kundër Perëndis dhe ajo mbajti anën e njerëzve të Perëndis. Këtë e thot shkrimi i shenjtë kur deklaron: "Me anë të besimit ran muret e Jerikos, pasi u sullën rreth tyre 7 ditë. Me anë të besimit, Rahabi një prostitut nuk humbi bashkë me ata që nuk besuan sepse kishte pritur paqësisht zbuluesit. Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Perëndi, sepse ai që i afrohet atij duhet të besoj se Perëndia është dhe se është shpërblenjësi atyre që e kërkojnë atë." Do të doja të flisni më gjatë dhe më holësisht për librin e Josues, por koha e kufizuar e emisionit ton nuk na mundson një gjë të tillë. Megjithatë, mund të themi me pak fjalë se libri i Josues përshkruan holësisht se si Perëndia ishte me Josuen dhe izraelitët dhe se si u adorzoi atyre tokën e Kanaanit, qytet pas qyteti, pikërisht siç kishte premtuar. Kështu në kapitullin 21 shkrimi i shenjtë thotë: "Kështu Zoti i dha Izraelit tër vendin që ishte betuar t'u jep të etërve të tyre dhe bitë e Izraelit e pushtuan dhe banuan në të. Zoti u siguroi pushim rreth e qark, siç u ishte betuar etërve të tyre. Asnjë nga armiqtë e tyre nuk mund t'u bëj ball. Zoti dorëzoi tër armiqt në duart e tyre." Miq, a i plotsoi Perëndia premtimin që i kishte dhënë shumë kohë më parë Abrahamit dhe pasardhësve të tij? a u dha Izraelitëve tokën e Kanaanit, ashtu siç kishte premtuar se do të bënte? Po, është përgjigja. Ai e përmbushi premtimin e tij. Perëndia është besnik dhe mban fjalën, edhe nëse njeriu mendon se ai është i ngadalshëm në përmbushjen e premtimeve të tij. Perëndia dëshironte shumë t'u japte sa më parë Izraelitëve tokën e pasur të Kanaanit, por ai po priste që Izraelitët të mbështeteshin plotësisht tek ai. Siç pam, Izraelitët humbën shumë vjet derisa filluan të i besonin premtimit të Perëndisë. Prindrit e tyre nuk gëzuan bekimet e Kanaanit sepse ata nuk i besuan premtimit të Perëndisë. Si është puna me ju, dëgjues të dashur? A i besoni ju Perëndisë? Unë nuk po ju pyes nëse besoni në ekzistencën e Perëndisë apo jo. Vetë djalli beson se Perëndia ekziston dhe se Perëndia është një dhe i vetmi. Pyetja që ju duhet i përgjigjeni sot është: a i besoni ju Perëndisë? A i doni atë? A i besoni fjalës së Perëndisë me gjithë zemër? A i dini se çfarë ka rezervuar Perëndia për ata që i besojnë atij? A i zotroni jetën e përjetshme dhe frymën e shenjtë që Perëndia jep secilit që i beson lajmit të tij të mirë? Shumica e pasazhëve të Adamit beson në ekzistencën e Perëndisë, por fatkeqësisht ata që e njohin dhe i besojnë premtimit të Perëndisë janë të paktë në numër. Perëndia ju do, dëgjues të dashur, dhe dëshiron t'ju bekojë më shumë se sa që ju mund të imagjinoni, por ju duhet ta njihni fjalën e tij, ta pranoni dhe t'i besoni asaj. Shkrimi i shenjtë thotë: ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njerëzit, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Nuk duam që të tregoheni të pakujdesshëm, të mos bëheni për tac, por t'u përngjani atyre që me besim dhe durim trashëgojnë premtimet.